Рыгор Барадулін, як заўжды поўнічыся рознымі, не толькі паэтычнымі ідэямі, надумаў зняць фільм пра маю малую радзіму. Як усё было ўлагоджана, на мікраўтобусе Беларусьфільму паехалі ў Вушачу. Тая дарога праз Плешчаніцы і Бягомлю была мне даўно знаёмая. Я любіў яе навакольныя бары і пагоркі, цяністы лесавы шлях праз Бярэзінскі запаведнік. Мабыць, дарога і была самым прыемным з таго падарожжа, бо астатняе... Астатняе было надта жыва звязана з труднымі ўспамінамі пары дзяцінства, сумам адмірання і запусткаў у некалі знаёмых ваколіцах. Тое вярэдзіла душэўныя сілы, самотай дацінала нервы. Усё, што для іншых старонніх было дэталлю іхнай цікавасці, для мяне болем. І я, можа, не пагадзіўся б, калі б хітраваты Рыгор, ведаючы адну маю слабасць, не падмануў мяне любым маім азярком. Запланавалі здымкі на возеры. І я паехаў. Па дарозе заехалі ў Воўчу па сястру Валю, якая ўжо ведала пра прыезд кіношнікаў і чакала нас. Валя выйшла замуж у Воўчу за калгаснага механізатара Шурку, увогуле добрага і майстравітага хлопца, які, аднак, меў адзін недахоп, усё той жа. Дзяцей у іх не было, і сястрычка даволі адпакутавала за Шуркам Сашкам, які праз сваё хіба і памёр яшчэ не старым. Удавіца засталася адна ў няновай хаце з катом пры агародзе, якімі адной клапацілася ад ранняй вясны да позняй восені. З таго і жыла. Пасадзілі ў аўтобус Валю і паехалі ў бычкі, на закінуты, зарослы дзядоўнікамі крапівой падворак бацькавай хаты. Памятаю, як яе будавалі, як яна была новою і радавала дзяцей і бацькоў. Але мінула небагата часу, хата пахілілася, ўрасла ледзь не па вокны ў зямлю і стаяла з прадраным дахам і з гнілымі дошкамі ганку. Адна радасць была з двух пасаджаных бацькам дрэваў – дуба і клёна, якія з кожным годам усё болей раскашавалі, узнёсшыся высока над хатай. На тым ганку кіношнікі змусілі мяне прымаць патрэбныя для іх позы, адказваць на пытанні, якія задаваў застаючыся чалавекам за кадрам рэдактар і рэжысёр Валодзя Халіп. Затым паехалі на возера, з'ехаць да якога з гарыстага берагу было немалой рызыкай, але неяк з'ехалі. А там, на спрытным пагорачку, які я любіў з дзяцінства, распалілі цяпельца, пачалі латкаваць вучоную размову. Дужа я не любіў тых пастановачных размоваў, калі трэба было дэманстраваць сваю глыбакадумнасць або лірычную ўзнёсласць. І тое ды іншае, на мой погляд, лепей трымаць пры сабе. А калі ўжо давяраць каму, дык найлепш паперы. Сястрыца сядзела побач і слухала, дзівячыся кіношнай мудрасці, перажываючы за наша агульнае мінулае. Як усё скончылі, Валодзя Халіп бухнуўся ў возера, і на маё захапленне пераплыў яго туды і назад без супынку. Тое я бачыў упершыню. Ніхто раней так смела не пераплываў наша возера. Можа, не было спрытных, а можа, палохала глыбіня. Казалі старыя, што возера дужа глыбокае. Але не дзіва, Валодзя вырас на возеры.